Nå er det mai-fest I Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På cirka 1,3 kilo vinerpølser fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker I løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det vi som prispresserne, og vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
En podcast fra Tid og Lyst.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, end of test. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here, the Eagle has landed.
Det et tema I dag, nei vent, hei Erik.
Hei.
Hei, Nils Johan. Tema I dag som vanskelig nok på jorda, og det å få fram pakker.
Ja.
Og det har jo vist seg, og nå fikk jeg akkurat tekstmelding om at det to pakker som jeg har bestilt, som venter på meg, som jeg kan komme og hente på den lokale dagligvareforretningen. All den tid postkontorene nedlagt.
Ja.
Dit vi skal nå, finnes det ikke postkontor.
Nei.
Og det ganske vanskelig å få ting tilbake derfra.
Det kjempevanskelig å få ting tilbake. Vi skal I dag snakke om, altså det heter på engelsk heter det sample return, på norsk, jeg vet ikke, prøveretur. Du, Marianne Vinje Tantilo, som, ja, dere som hører på oss, dere kjenner henne, for hun har vært med mange ganger før, og hun med igjen fra Norsk Romsenter. Hva ville du kalle det? Det sample return, prøveretur? Finns det et annet norsk ord?
Jeg liker sample return, for da slipper jeg å tenke meg så fælt om prøveretur. Høres litt sånn tamt ut, gjør det ikke det?
Ja, det høres litt språkrådisk ut.
Ja, det hørtes ut som, men det var et eller annet du ikke var fornøyd med, og så sendte du tilbake. Ja. Jeg fikk umiddelbart sånn tanke. Nei, denne prøven, det jo noe sånn stoff. Du skal velge stoff til noen gardiner. Prøveretur.
Ja, eller noe sånn blodprøve. Nei, jeg
dropper den.
Sample return.
Verdensveven, jeg bare minner om at det en gang ble foreslått.
Vi kaller det sample return.
Ja, da gjør vi det. Jo, for saken jo, altså, vi på Mars med Perseverance. Ja, folkens, det nok en Perseverance-episode. Dere må bare holde ut med noen sånne episoder til. Dette liksom sånn romsonden that keeps on giving. Den har alle disse fantastiske instrumentene og prosjektene. Vi har jo allerede snakket om RIMFAX, den norske georadaren. Vi har snakket om MOXIE, som oksygeninnfangingssystemet som man har sendt dit. Og så det altså dette, Marianne, at den altså utstyrt, Perseverance utstyrt med et utrolig avansert system for å ta prøver av, ja, det stein og jord, det ikke det?
Jordsmonn og stein.
Mm. Rett og slett.
Eller hva som ellers måtte kunne være der.
Eller hva, It's never aliens, jeg bare minner om det, it's never aliens. Jeg tenker da, altså, her sånn litt bakgrunn for det, jo at vi, altså, vi liker jo å hente prøver fra verdensrommet, og sånn, the mother of all sample returns Apollo-prosjektet. De hentet noe sånt som 300 kilo materialer, men det var jo mennesker da, det var jo 12 mennesker som bar prøvene inn I romskip og plukket stein på månen.
Ja.
Så har du sovjetterne, de sendte noen automatiske romsonder, Luna, 3 stykker, hentet sånn 500 gram månemateriale, og så oppdaget her om dagen at sovjetterne hadde faktisk, de hadde en kjemperakett som het N1, den som skulle konkurrere med Saturn 5, den hadde de tenkt, hvis den hadde fløyet, så hadde de tenkt å bruke den til å gjennomføre en sample return ferd til Mars, hente prøver fra Mars, allerede på 80-tallet, det skjedde jo dessverre ikke. Så nå vi her da, med Perseverance, og skal vi bare først si, altså, vi har jo hentet prøver tilbake fra asteroider, men jeg antar at altså, Mars vanskeligere enn asteroider, ikke sant?
Ja, jeg vil jo anta det, for det har jo aldri vært gjort, for det første.
Ja, det jo en ting. Men jeg har også tenkt på sånne ting som for eksempel, det mye større tyngdekraft på Mars. Altså, når Osiris Rex for eksempel henter prøver fra Mars, så, nei, for Mars, ja. Når Osiris Rex henter prøver fra en asteroide, så du sa det, den ja. Toucher, ikke sant?
Ja, bare toucher inn på det, bare grabber prøven, og så drar den hjem, og så det liksom, ping, ferdig.
Ja.
Dette hakket mer.
Dette hakket mer, fordi at det sånn...
Avansert. For å si det forsiktig.
Ja. Mm.
Ja, nei, jeg skal komme med min rall om ikke så lenge.
Det kommer det nå.
Ok, men da tar jeg rallet.
Da tar
jeg
rallet.
Fordi jeg vet jo ikke noe om dette. Hvertfall ikke ned I detalj. Så for meg, som har en viss sånn overfladisk forståelse, populærkulturell forståelse på hvordan dette skal foregå, så virker det på meg som om dette gjort på en unødvendig komplisert måte. Eller tenkt gjort på en unødvendig komplisert måte.
Ja, vi kan jo først begynne med å si liksom sånn, hva er det? Ja, nemlig, hva er det? Når du sier unødvendig komplisert, la oss si med en gang, altså, den står, Perseverance står nå på Mars, den har begynt å kjøre, folkens, den i bevegelse.
Rimfax
funker. Vi lurte på, vi var veldig spent på det, så den mottar data.
Den mottar data, og den sender ikke minst data tilbake til jorda.
Og folkens, da vet dere at da blir det mer rimfax. Vi har avtale, stående avtale med Hamran.
Og den ser ned i bakken.
Den ser til og med ned i bakken. Det var litt bra da.
Den skal.
Nemlig
for det. Ja, for det var vel det den skulle gjøre.
Veldig hyggelig når produkter ditt fungerer som det skal.
Implied i rimfax funker. Ja.
Det måtte bare spesifisere at ikke bare sender en data tilbake. Men
du,
jeg vil bare ha deg litt nærme mikken, skjønner du. Ja, takk. Da kan vi sette et lite punkt der. Det tar jeg bort, og så kjører vi videre.
Ja. Go. Ja, nei, altså, og rimfax sitter jo på undersiden av Perseverance.
Bakunder.
Bakunder. Og så vidt jeg har skjønt, så sitter det også det som heter Sample Cache System. Det da en egen avdeling av Perseverance som rett og slett skal ta prøver på Mars. Og de har, altså, husk på, altså, vi har jo tidligere hatt sonder som har landet på Mars, og vi har jo Curiosity, helt tilbake til vikingsondene, tilbake på 70-tallet, og de hadde sånne spader, så kunne de ta og teste litt sand og måle litt. Men her skal vi gjøre noe annet, ikke sant?
Ja, fordi de tidligere roverne har jo vært ute og liksom sjekket, det vann her? Ja, det er det, ikke sant? Det var da de skuffet opp disse sanda og sånt, og sjekket innholdet i det. Og så har de sjekket, det byggeklosser for liv her? Ja, det det, ikke sant? Og så finner de seg et sted hvor de tenker seg at det skal være, kunne være liv, da, eller tegn på tidligere liv, milliarder år gammelt liv, som egentlig det jeg snakker om her. Og så drar de dit, og så tenker de, ja, altså, nå har vi på en måte analysert det meste her allerede, ikke sant? Vi vil jo fortsette å analysere, men her må vi ta det hjem, så vi helt sikre, for det ikke alt vi klarer å analysere på Mars, vi på en måte må ha det hjem. Og det er jo det som hele poenget nå. Nå skal de putte disse prøvene de tar, drille dem av stein eller jord eller hva de nå en måte kunne finne, langs med kanten på dette elvedelta som de har landet i, ikke sant? Også, for der tror de at hvis det noe enten levende liv eller veldig, veldig dødt liv, at de kan finne det, og så legger de i disse her reagensrørene, som ikke sånn kjempe 15-20 centimeter lange, og sånn 2 centimeter i diameter omtrent. Selve røret da, så har du sånn greier.
De er vel ikke laget av glass, vil jeg anta?
Nei, de er laget av noen forsterkete materialer som tåler å ligge ute. Og så har det vært mye diskusjoner, ikke sant? Hvordan i all verden skal de klare å sende dem tilbake? Skal de samles sammen og kjøres rundt på? Hva hvis Perseverance plutselig slutter å virke, og så har den liksom holdt på alle prøvene sine og fortsetter med det? Mm. Eller skal de slenge dem ut rundt om, sånn at de kan finnes igjen? Men hvordan i all verden skal de da klare å finne dem igjen? Mm-hmm. Ikke sant? Kan de blåse igjen, og så videre? Eller skal de legge de et spesifikt sted og si liksom, kadump, her ligger de, der kan de finnes igjen, eller flere hauger tilfelle de ikke finner. Altså, mange sånne vurderinger om hvordan de skal gjøre det her da. Mm. Men liksom, plan A er å finne et sted å legge dem som lett å finne igjen. Plan B, eller vet ikke helt enda, det hvis Perseverance virker bra lenge nok, at de kjører den så nært opp, at den på en måte kommer kjørende med prøvene sine til den her returfarkosten.
Okay.
Men da jo risikoen at plutselig en dag så sier den takk for seg, og så får de ikke tak i dem, ikke sant? Så det liksom...
Ja.
Det en avveining.
Det en avveining.
Ja. Så enten så det da den, at, og det en sånn work in progress, litt, som det vil være en stund da. Ja. Så enten så kan den da fungere, at altså, kom og lever her, vær så god, her det jeg har funnet, ta det med hjem, eller så den mer som en sånn høyballmaskin, som bæsjer ut et og et rør med etter hvert som den nettopp.
Unnskyld, det var et fantastisk bilde.
Ja, det var det. Jeg synes
det var ganske Mars, jeg ser det liksom sånn den legger fra seg sånne
sånn.
Ja, ikke sant? Men igjen da, så for meg så framstår dette som en sånn unødvendig komplisert.
Men det jo den enkle delen av det. Det å legge prøvene igjen, ikke sant? Eller levere dem over.
Og så må...
Det jo det, ser vi hentingen hjem som utfordringen her.
Ja.
Fordi at, ok, vi reiser til Mars, vi henter prøvene, vi tar dem hjem, ferdig. Det høres jo greit nok ut.
Ja.
Og så det noen sånn kryss og B her. Vi har aldri funnet igjen prøve på Mars-overflaten før. Man har aldri tatt av fra Mars-overflaten før. Og det liksom det å ta fra Mars og det å reise tilbake til jorda liksom to steg som ikke nødvendigvis går an å gjøre med samme farkost. Så man har, skal jeg få skrive hele prosessen kanskje?
Ja, takk. Ja, ja.
Men kan vi bare gjøre en ting først, for å få litt systemet. Vi må rett og slett beskrive det som står på Mars nå, for dette fremtidsdrømmer, og det jo ikke sikkert, det faktisk ikke engang sikkert, vi regner med at det blir noe av, men altså, det kan eksplodere under oppskyting, who knows. Men det vi faktisk har på Mars nå da, det er jo dette systemet som får å ta prøver, og så sier vi sånn, ja, reagensglass, vi skal fylle prøver og dumpe dem. Unnskyld, men hvordan tar du, først nummer en, du tar prøven, hvordan fyller du på et reagensglass, hvordan skrur du igjen lokket? Ikke sant? Altså, alt, den prosessen der, den er vanskelig nok for en, altså Apollo-astronautene strevde med å gjøre dette mennesker med handsker på månen. Dette altså en robot.
Og det må skje automatisk, for det signalforsinkelse, så du kan ikke gjøre det i real time.
Ikke sant?
Det må skje automatisk helt av seg selv, ikke sant?
Det... Jeg ser her at det man har satt, som man sier, det er tre roboter som samarbeider. Det er en 2 meter lang robotarm med 5 ledd, som blant annet har en drill, som da kan ta prøver av stein og jord. Og så har vi det som heter bitkarusellen, altså det er en sånn, og det ligger i navnet, den kan både ta drillbits, men også frakte tomme rør, og den kan også flytte rørene inn i Perseverance, hvor de kan fotovurderes. De må ta, man må ta bilder av dem og sjekke, jeg mener, hallo? Sjekke at det i orden. Og så er det den tredje roboten, er en halvmeters arm som frakter prøver fra denne karusellen til test og til lagring, skru på lokket. Og så er det en liten stang da, som også skal dyttes ned i røret for å sjekke at det ikke er for mye. Jo, altså, det så mye som kan gå galt.
Men det jo det som der nå. Ja. Kjører rundt nå.
Jo, men de har ikke begynt å ta prøvene, men poenget mitt er at det er en utrolig kompleks maskin.
Og så legger den fra seg alle disse prøvene den skal ta, 38 prøver, og så skal du ha 5 tomme prøver som bare liksom tas ut og luftes, og så skrus det igjen og håndteres på akkurat samme måten, for da tenker du at da tar den prøver av alt som ikke jord. Fordi at hvis du da sammenligner ikke sant, den med jordprøvene, så kan du se hva var det egentlig vi hadde med oss selv, og hva var det egentlig som var her fra før. For du vil jo liksom ikke måle det du selv hadde med deg da. Eller ting som har forurenset atmosfæren eller sånt, mens du kjørte rundt.
Og så er det jo utrolig viktig selvfølgelig at disse rørene er totalt hermetisk lukket, ikke sant? For at det skal jo ikke være noe krysskontaminasjon mellom rørene. Så det er jo sånn superhøye krav. Igjen, det er ikke vanlige reagensrør. Jeg ser at det er noe
med en sånn liten kork oppå.
Ja, ikke sant? Men det er jo, men samtidig er det det, og det er det jeg blir litt fascinert av, for det er altså faktisk en ganske komplisert prosess, en prosess som egentlig er ganske vanskelig for en jordisk laboratorieassistent å gjøre. Alt dette skal da gjøres av Perseverance, mens den da driver og ruller over Mars, og den gjør jo masse andre ting i tillegg, med Rimfax og Moxie og kameraene og laserne og God knows what. Så du begynner jo å skjønne hvorfor den endte opp med å koste $3 milliarder, da.
Ja, jeg så en dokumentar om disse, de som faktisk bygde. Altså ikke de som tenkte på dette, men de som faktisk bygde det. The Tech Guys, som var sånn Doug som hadde jobbet på en bike repair shop tidligere og sånn, jeg har nevnt det før. Og de sa det at, vet du hva, dette er altså det mest kompliserte vi noen gang har bygd.
Jeg tror de sa noe om at disse robotene, bare robotarmen i seg selv, har noe sånt som 5000 mekaniske deler, ikke sant? Og da tenker jeg, ok, det er 5000 mekaniske deler, men det er ikke 5000 mekaniske deler som skal funke på jorda. Det skal funke på Mars, med Mars-temperatur og Mars-trykk og kullevariasjoner.
Helt av seg selv. Og
helt av seg selv, helt automatisk.
Og skal overleve det å bli fraktet til Mars.
Og en ting til, hvis noe går galt, you're screwed, da står det der, ikke sant?
Og så har de tenkt på det her i 15 år, sant, pluss hvordan de skal gjøre det. Og så skal du gå 10 år til før du kommer prøver tilbake til jorda.
Ikke sant?
Så liksom, innan du er ferdig, så er det liksom et livsverk.
Ja, og så du er allerede der at du gjør noe som er mer komplisert. Vi kan vel si det at dette er det mest kompliserte som NASA noensinne har funnet på å gjøre på en annen planet, denne sample return roboten. Og det er likevel ikke det vanskeligste, for det vanskeligste mest krevende, det er også faktisk å få dem igjen, ikke sant?
Ja, for da kommer det som jeg synes er så kult, for dette er jo enhver ingeniørs drøm å være med på, som alle som jeg kjenner som jobber med sånn romfart i ESA og sånn, den europeiske romorganisasjonen, de sier dette her, det skal vi være med på. Fordi det som skjer da, nå legger jo den her enten ut prøvene, eller bærer på, Perseverance enten bærer på prøvene, eller legger den fra seg, og så...
Jo, men det har man ikke bestemt enda.
Jo, altså man har en plan for det, men det blir litt sånn, litt begge deler, tenker jeg. Så er det da neste gang... Altså, ting tar tid, sånn at i 2026 er neste gang man tenker at i disse toårsperiodene, ikke sant, hvor Mars har nevnt nok jorda, så er 2026 neste, hvor man tenker seg å sende opp Mars sample return ferden da, ikke sant, returferden. Mm. Og så sklir det sikkert to år, så de sier 2026-2028. Ja. For ting har en tendens til å skli. Og da må man vente I to år til. Så da sender de opp den, ikke sant, og det fint. Det to ferder. Det en amerikansk ferd som sendes opp, altså en amerikansk romsonde som sender opp, med et landingsfartøy som slipper ned en europeisk rover og en amerikansk plattform. Ja. Så kjører den roveren rundt omkring, samler inn prøvene hvor de noen måtte være hen, om den får det på en måte plopp servert der den står, eller om den må finne dem igjen, det gjenstår litt å se. Og så kjører han de prøvene tilbake til plattformen sin, so far so good. På den plattformen står det klar en rakett, og venter. Og da det en liten robotarm som heter Sample Transfer Arm på denne roveren som overfører de prøvene en og en inn I en sånn basketballstor kule, sølvkule. Et og et reagensglassrør inn der. SINTEF har faktisk et sånt prosjekt som går på å se på sånn maskinlæring, hvordan man kan plukke opp sånne prøver og putte dem inn I en sånn kule. Da.
Ja, for at jeg tenker, unnskyld meg. SINTEF har et prosjekt gående på å finne ut hvordan man kan gjøre det.
Hvordan man kunne gjøre det sånn, altså sånn konsept da. Ja, for det noen andre, de må jo finne ut hvordan de skal gjøre det.
For det har de ikke bygd enda.
Nei, de driver finne på.
Ja, ok.
Men det et tidlig design også, altså. Men SINTEF rekker nok ikke helt fram med sin teknologi, men ja. Så setter de disse reagensrørene ett og ett inn I denne sølvkula. Sølvkula forsegles, ikke sant, på bakken av Mars. Og så den inn I en rakett. Raketten skytes opp. Aldri gjort før, ikke sant? Så skytes raketten opp utenfor Mars-atmosfæren I bane rundt Mars, slipper sølvkula ut og skal gå I bane rundt Mars. Det greit. Da går sølvkula I bane rundt Mars med prøven din I. Da har vi kontroll på dem. Samtidig så sendes det opp en europeisk romsonde fra jorda til, den sendes da også opp I 2026, til Mars, ikke sant? Men den så svær og tung og diger at den bruker jo alle evigheter på å bremse, så den skal komme fram et halvt år senere, mars 2027, bruker halvannet år på å bremse seg ned I riktig bane og riktig høyde og alt det her, og så skal den finne igjen sølvkula,
ja.
Denne basketballstore sølvkula, ikke sant? Ja. Mot en svart bakgrunn med stjernehimmel.
Jeg antar at den har en eller annen form for beacon.
Og igjen vi inne på SINTEF, for de har noen sensorer og noen kameraer som klarer å jobbe. De
Men det SINTEF som skal gjøre dette? Eller det
Nei, de jobber med hvordan man kan gjøre det, for igjen, man har ikke egentlig helt funnet ut hvordan man skal gjøre det, men man har flere konsepter.
Det Nils Johan sa, for det noe sånn...
Veien blir til mens man går.
Ja, det jo det, men det jo litt interessant, for at I utgangspunktet...
Unnskyld meg, men kan altså,
Egvis approach.
Ja, og, ja, greit, det fair det, altså. Jeg går ikke an å gjøre noe annet enn å digge det greiene her. Nei. Men det bare synes det som så deilig, at her har de da brukt sikkert mer penger enn vi noen gang kommer til å se, på å lage dette systemet som skal ta disse prøvene. Men så har de ikke gjort seg ferdig med å finne ut hvordan man faktisk skal få tak I disse prøvene.
Bare antar at det ordner seg.
Ja, og det jo...
Men det altså, det
handler litt... Det litt veien går til.
Det det, men det handler jo selvfølgelig også litt om self-confidence, altså en av de tingene som en av de tingene man ofte sier I den sammenhengen at ja, 40-50% av alle ferder krasjer på Mars, det jo bare rent ut bullshit. Da har man regnet med alle ferdene gjennom hele historien, og noe sånt som altså 8 eller 9 av de 10 siste Mars-ferdene til NASA har gått...
NASA pleier å få det til, ikke sant?
De har fått det veldig godt til I de siste de 10 årene. Så
det litt sånn når du starter på dette, nå skal vi hente det, no pressure, altså.
Men det jo en ting her, og med det går jo tilbake til også hva vi opplevde med Perseverance landet ganske presist. De brukte jo et nytt landingssystem som gjorde at de kom mye nærmere målet. Du har jo det når du skal lande på Mars, så har du det som heter en sånn landingsellipse. Mm. Et område som du skal prøve å treffe innenfor. Og det traff Perseverance godt, fordi de har fått et bedre landingssystem. Men jeg tenker her da, her det jo også sånn at siden disse roverne tross alt ikke kjører veldig fort, så det sånn at du kan ikke lande 10 mil unna, for da du bomma. Du må kanskje ikke nødvendigvis treffe på meteren, men du må helt klart treffe innenfor rimelig kjøreavstand, sånn at ikke all tida går med til å kjøre frem og tilbake.
Finne igjen prøvene.
Mm. Og det en sånn ting som vi ofte får spørsmål om, da, og det jo, det finnes ikke GPS på Mars. De har definitivt ingen beacon noen radiosender på disse rørene, så da det visuell, ikke sant? Da det optisk navigasjon.
Visuell gjenkjenning av hvor du og så bruke, ja. Og bruke kamera og finne ut hvor du I forhold til hvor du vet at du Mm.
Og så plugger du det inn I en kunstig intelligens-aktig sak. Ja, men altså, det ordner seg, sier hun rolig.
Nei, men altså, jo, men det... Men
det er kult.
Ja, det er kult, og så det helt bananas I tillegg.
Ja.
Men du vet jo hvor det ikke sant?
Ja, du vet hvor det
Ja, men
det
likevel.
For kartet.
Men altså, hvis den da har sluppet ut et av disse traktoreggene sine,
Og så har du to rovere, en som kjører og slipper ut, og en som kjører og skal finne igjen, og så det masse bevegelige deler, ikke sant?
Jo, men det den, ja, og nå jeg forbi de bevegelige delene, det ille i seg selv. Men når du skal finne det igjen, dette her da en greie som liksom, jeg 15 centimeter lang, og hva du sa, 2 centimeter diameter.
Ja, du må vite hvor det ligger den da, det jo hele konseptet, ikke sant?
Ja, du må vite, hvordan vet du hvordan den ligger da?
Det finnes,
det finnes en. Jo, men hør da, jeg ikke ferdig her.
Ok.
Det lille greia, som umulig kan veie stort, Det blåser ganske heftig på Mars, så det sandstormer og greier ut av milde satan.
Ja, det jo en av utfordringene, ikke sant?
Så det problem, kan jo blåse de av gårde, kan jo lande et helt, være et helt
annet. Det er jo derfor de tenker at det altså, de kan ikke blåse av gårde nødvendigvis, men de regner med at den kan bli dekt av sand. Men samtidig, det er jo derfor de tenker at den kan være i gåsøgne magen, at det perseverance så lenge det lar seg gjøre, så lenge du tør å stole på at den fortsatt funker til å åpne opp den lemmen, liksom si plopp, ikke sant? Så det jo den avveiningen der da. Men jeg var jo ikke ferdig med å få prøven tilbake til jorda, skal jeg fortelle.
Nei.
For når den her sensoren har funnet en sølvkula mot den svarte bakgrunnen med stjernebakhimmel, som høres, og bare kjører bort til henten, det høres jo liksom veldig enkelt og greit ut, men når du har et digert sånn typ busstor, I hvert fall bilstor, sånne da, i baner rundt Mars, som bare skal bevege seg bort til en sølvkule som et sted, så tar jo det litt tid, ikke sant? Og litt sånn, det ikke noen joystick-styring, dette må skje. Liksom over tid. Og så skal den åpne seg, fange inn denne sølvkula, putte den inn I en kapsel.
Moonraker-style.
Sette nesa tilbake til jorda, ikke sant?
Romkapsel, just saying.
Tversnu kjører tilbake til jorda, ikke sant? Og bruker tid på det. Og så skal den da slippe denne sølvkulen med kapselen, for da jo den liksom inne I flere lag, på grunn av sånn planetary protection regelverk og sånn, inne I flere kapsler. Og så slipper den det inn I jordatmosfæren, blander fint opp igjen I fallskjerm et eller annet sted I USA, samtidig som denne romsonden da går inn I en evig bane rundt sola, for de vil ha den bort, tilfellet den inneholder noen sånn contaminants, noen sånn bakterier.
Ja, okay.
Og så håndterer de det her som om det var covid, ikke sant, med masker og hele pakka, inn I et lukket laboratorium og renser alle prøvene og sånn. Og så, når de renset, så kan forskerne få tilgang på det.
Ja.
Først da.
Ja.
Og da vi liksom I 2031-2032. Så okay. Det jo evig tid til, egentlig.
Ja, men det jo... Det, men igjen da, da vi nok en gang tilbake på et problem som jeg bare har ventet meg til at sånn det.
Ja.
At du på en måte må bare godta at det tar innmari lang tid, og at det sånn du får gjort et lite steg I løpet av en lang karriere.
Altså det jo litt
sånn... Og planleggingsperspektivene her ganske drøye da.
De jo det, og det som du sier, det veldig mange ting som skal fungere her. Altså, så først så må du altså få til en landing på Mars som antagelig mer presis enn noen landing tidligere. Jeg bare tenker på det apropos, du må vite hvor den enn. Du går jo også, du vil jo faktisk også ha bilder, tatt, altså satellitter I banen rundt Mars, tar jo bilder av Perseverance der nede. Så det de jo selvfølgelig kommer til å gjøre I det øyeblikk den slipper alle de, hvis den gjør det da, hvis det øyeblikk den slipper alle rørene ut av magen, så vil det være en satellitt over som sier sånn, du, der den, så nå vet vi nøyaktig hvor det droppet skjedde I forhold til krater A, B, C, D. Men det betyr ikke at ikke du allikevel må ha en utrolig presis landing, og at hvis du bommer på den landingen, så har du plutselig en rover, nei, den 3 mil unna, det, så det kan vi bare glemme, for den kommer ikke, sant? Den dør før du kommer fram. Så det jo, det mye som står på spill her da.
Og så har de ikke Skycrane, det ikke den de skal bruke, de skal lande på en annen måte.
Ikke sant, for det jo den der, altså, ja, den jo relativt, skal du da stå på en plattform, altså skal den stå oppe på en plattform som lander, det sånn
ja,
du tenker?
Ja, og så kjører den av gårde, og så den samme plattformen, har på en måte denne Ascent-raketten da, som den skal kjøre ut, hente prøvene, kjøre tilbake, putte det inn I kula inn I raketten, opp på plattformen, og så...
Mars Ascent Vehicle, MAV og hvis noen lurer på om de har hørt det før så det det som skyter opp Mark Watney I den
ja,
marsen.
Sånn var det, ja, det var der det var
han har ikke nesten dukket opp I disse diskusjonene våre om Perseverance, men det ikke så rart da, for det har vært masse sånne Perseverance memes der ute som viser sånn, se hva Percy har sett nå
ja men jeg ville tro og igjen så tar jeg åpenbart feil for det jo mange kloke hoder som har tenkt ut dette her
Over mange år.
Over veldig mange år. Jeg har tenkt på dette her I kanskje av og på I noen uker. Men jeg ville sett for meg at det ville vært mye enklere, og, fordi man mener jo business med å hente samples fra Mars. Og da tenker jeg I stedet for å samle inn prøver som en del av et kolokvium av forskjellige andre ting. Hvorfor har man ikke en dedikert mission som bare gjør det? Hvor måtte, flere av disse trinnene som du har beskrevet her nå, Marianne, henger sammen?
Ja. Og du kan si at neste roveren har en oppgave. Ja. Det å hente, hente en prøve.
Ja, det å hente de. Jeg ville sett for meg, her har du en greie som ruller rundt, oppå den så står en rakett.
Ja.
Og så, tar den prøven rett inn I raketten, ferdig. Pusjong,
og da utfordringen det at det Perseverance gjør, jo å si noe om hvor prøvene bør tas også, før de tas. For det jo det de andre instrumentene der for.
Ja.
Så da må men du det enda et ledd da, eventuelt.
Ja, pluss at vi, det ikke til å komme forbi, at vi har mye dårligere raketter enn man hadde I gamle dager. Altså, vi har ikke raketter som kan løfte så mye masse på en gang til Mars. Men det var jo det som jeg var inne på. Altså, sovjetterne var inne på tanken om å faktisk gjøre en sample return. De skulle gjøre det med en Saturn 5-klasse rakett som kan løfte sånn som fire ganger så mye masse til Mars som dagens raketter kan gjøre. Så på noen områder vi faktisk blitt dårligere enn vi var på 60- og 70-tallet. Så for det du sier da, jeg har sett sånne gamle sample return-planer fra NASA, og de der, de sier alt igjen. Selvfølgelig, når det kommer til altså, å sende ut en rover som henter prøver, og så bare dumper den du etter hvert oppi, antagelig en altså, mer effektiv måte å gjøre det på, men når vi uansett må sende stykkevis og delt, da, så kan man like gjerne gjøre det på denne måten. Så det mest slående med prosjektet, det det jeg sier, altså, man har altså satt av betydelige ressurser, lagd en utrolig komplisert maskin, til et prosjekt som, altså hvor langt man kommet med sample return-greiene? Har man, det for eksempel, det satt av penger til det nå? Altså dette, så det vil skje, det du sier?
Den I det som heter fase AB1, det vil si at den de liksom kommet I gang med både design og tidlig prototyping og bygging.
Ok.
Så det valgt en bedrift som skal bygge den, ikke sant? Okay. Og, eller bygge de da, for det mange forskjellige biter. Og
det mange
samarbeidsavtalene skrevet med USA, skrevet den I 2018. Så.
Ja, jeg så at kontrakten var nettopp delt ut på den raketten som skal gå opp til et amerikansk aerospace-selskap.
Og NASA har fått midler til det, til de tidlige fasene, ikke sant? For alt dette jo stykkevis og delt.
Så MAV blir bygd?
Ja, I ferd med også.
Det jo betryggende, til en viss grad. Men administrativt betryggende. Men, annet spørsmål. Hvorfor det ikke mer måte, kost-nytte å sende en sånn rover med de nødvendige instrumentene til å gjøre analyser på Mars og sende dataene hjem?
Og I stedet for å hente prøvene?
I stedet for å hente prøvene, ja.
Oh, ja, nei, men det jo fordi at nå har vi på en måte testet ut det vi klarer innenfor det vi har apparater til å sjekke, ikke sant? Nå vil vi se ordentlig.
Ja, men det hjelper jo ikke å se på det med øya.
Ja, nei, også omtrent da. Men altså, med instrumenter vi har på landjorda, og bruke menneskets intellekt og vidd og øyne og alt, så da det jo enten å sende mennesker til Mars, eller ta med prøver hjem. Det liksom, så det neste åpenbare jo da å sende mennesker til Mars.
Ja, da vil det bli mye enklere å skaffe prøver å sende hjem.
Jeg tror vår gjest Petter Bøckmann sa vel under en av de sendingene vi hadde med han, så sa jo han at han gleder seg veldig til at man får et elektronmikroskop til å se på, for det jo, elektronmikroskoper kan jo da se I detalj som enorm, men de også svære. Så han sa, det bare noe du kan lage kompakt nok til å frakte til Mars. Og sånn masse spektrografer og diverse kemisk analyseutstyr. Og, så det masse, det hever av ting. Så de har vært utrolig flinke til å komprimere, sånn som igjen Rimfax, du komprimerer utstyr. På jorda har du all den plassen du vil, og du kan bygge så stort du vil. Til å komprimere ting ned I mikrostørrelse og gjøre det lett og brukbart og trygt. Men det, du tar vekk mye da, så jeg skjønner jo akkurat den biten der, fordi ja, vi har jo, det finnes jo et eksempel på en sånn Mars-meteorit, Allen Hills, et eller annet, den som ble oppdaget I 1990, eller man ble kjent I 1996, som viser seg ikke være en bakterie på Mars, men man trodde det var en bakterie på Mars. Vi har vel også snakket om den før, og der var det blant annet bilder fra elektronmikroskop som avslørte det som var altså ting I bakteriestørrelse, da. Elektronmikroskop.
Kan jeg bare spørre for en som ikke liksom, har vanka så innmari mye på blinderen? Et elektronmikroskop, hvorfor det så stort? Hva greia med det?
Det rett og slett, altså, jeg jo ikke så god I den delen av fysikken, men det jo rett og slett fordi at du bruker altså elektroner til å, I stedet for lys, så bruker du elektroner til å måte belyse objektene, og for å få de elektronene i rette konsentrasjon og rette fart, så trenger du faktisk en del infrastruktur. Du trenger store magneter, og du trenger store strømkilder, og du greier rett og slett ikke å komprimere ned. Det noen deler du ikke greier å komprimere ned til sånn mikrostørrelse som du kan med et elektronmikroskop. Det er et av mange instrumenter som når det kommer til stykket, så det vanskelig å få det ned under en viss størrelse, og ikke minst under en viss masse. Da.
Ja,
og det akkurat det siste jo utrolig viktig, at liksom alt som skjer på Mars har jo til syvende og sist med altså, hvor tungt det å gjøre. Og, ikke, ja.
Og båndbredde. Hvor mye data du klarer.
Og så det båndbredde. Det jo her vi bare må påpeke at det var jo denne gangen med Perseverance, det var jeg litt fascinert av. Jeg vet ikke om dere la merke til det, men det var mye utålmodighet, for at NASA hadde vært så flinke til å si at vi skal på en måte vise landingen. Så vi hadde jo også folk i livestreamen vår, men også dagen etterpå så var det veldig mange som sånn, ja, hvor videoen? Altså, det den livestreamen, ja, ok, du har en bitte liten båndbredde når du lander, og etter landing så det veldig sporadisk at du i hele tatt kan sende mye data.
Ja. Folk har glemt roaming, vet du, og har blitt så vant til roam like home og det greiene her.
Altså, det første bildet som kom var jo liksom, det var ikke dårlig, men det var jo liksom ikke... Wow, nei, det var
til og med en og annen erfaren romforsker ut på romtwitter som var sånn, ja, dette var jo det var liksom sånn curiosity var jo mye kjappere, så tenkte jeg, men ok, da, gi dem litt tid nå da, nå har de nettopp gjennomført denne her superlandingen sin, så lenge den funker, og ganske riktig, nå jo bildene spektakulære, nå de jo der, og nå jo det stillnet, men ja, det liksom sånn, altså, de har levert så bra, så mange ganger på rad, vi nå så vant til, for det sånn, vi snakker jo som at denne sample return-ferden blir noe av, og det fordi at vi så vant til at NASA, de bare gjør det, de stikket hver gang, og det klart, statistikken, hallo, jeg skal ikke si noe, vi skal ikke jinxe det, men statistikken.
Det vil jo gjerne gå bra.
På et eller annet tidspunkt. Så...
Men at ting blir forsinket, det jo, altså, og når det gjelder Mars, så snublefører man det til 2 år, hver gang man blir forsinket med noe.
Ja, oh, men disse rørene jo konstruert for å ligge der lenge, ikke sant? Ja, ja, ja. Så du behøver jo ikke, altså hvis de først hermetisk forseglet og de ligger på overflaten, ja, ja. Og du vet hvor de ligger, så liksom det verste som skjer at du kanskje kommer 5 år senere eller 6 år senere, og så det en sandhev med noe metall stikkende ut.
Ja. Men selv når du har sendt dem opp i banen i den kula si, og kula kan liksom gå i banen rundt Mars, for da blir noe, du finner den igjen, så skal jo den også vente til på en måte jorda og månen har tatt hverandre igjen, og det gir mening å begynne å sende tilbake igjen. Så den blir jo liggende både på overflata en stund, og den blir værende i bane rundt Mars en stund, som jeg kanskje synes mer skummelt enn å være på overflaten, sånn sett, i forhold til hva som kan skje med prøvene. Og så blir det sendt hjem, så det klart at de skal jo, hvis de tas i sånn 28 år...
Så i forhold til hva som kan skje med prøvene, hva tenker du da? Hva, altså, kan det gå noe galt? Er det,
eller?
Det
er så mister dem da.
Ja.
Så ligger de på overflaten, så finner de igjen. Er det en bitteliten sånn,
sånn
i banen rundt Mars, så er det liksom borte.
Lost in space!
Ja. Det hadde vært, ikke sant? Og da har du sonden din på plass, og alt har gått bra og sånn, så er det sånn, da vi finner ikke igjen.
Men altså...
Vet den er et sted, men... Ja.
Men jeg vet at du, nå har jeg nesten glemt det. For at en av denne basketballen med disse prøvene, har ikke den i det minste en lanterne eller noe på seg?
det vet jeg faktisk ikke.
Nei, jeg har også lurt litt på det, for jeg er hele tiden sånn jeg har prøvd å finne ut av det jeg også, sånn beacon-system.
Ja,
som
kan
du
ikke
sier.
Den ha sånn at
nei, jeg tror noe
man må stå der liksom, og leite etter
den? Det er det konseptet jeg har på, for at du skal liksom lete etter den rent sånn visuelt.
Så vidt jeg vet, så er det også det. Ja. Det jeg også vet, nå får jeg si at det med å dokke automatisk et romskip rundt en annen planet ved å ta fra overflaten, det er faktisk noe kineserne nettopp gjorde med Chang'e 5, var det vel? Fra månen, de gjorde jo det. Da hadde du jo faktisk du skjøtte på automatisk fra månen, og så dokket du opp i rommet med, og det er jo en bragd som man ikke skal underkjenne, altså det var skikkelig imponerende, fordi Apollo-astronautene var superflinke, men det var faktisk mennesker, det den beste datamaskinen vi vet om i universet, som styrte månelandingsfartøyet opp til Apollo-kommandoseksjonen. Og her var det tross alt da en kinesisk datamaskin anno, ikke 2020, fordi at det mange år før, en kinesisk datamaskin anno 2015, eller kanskje 2013, som klarte å navigere det. Så det klart, hvis kineserne klarte å gjøre noe sånt nå, I 2020 så tror jeg jo for så vidt at ESA og NASA skal klare det, men Mars er jo vanskeligere, det er lenger unna.
Vi skal fange den i en sånn...
Og så skal de fange den, ja. Ja, for det stemmer jo for Chang. Ja, og Chang'e tror jeg faktisk bare dokket, altså den koblet seg på, men ja. Pluss at det jo sterilt, altså vi vet at månen er død. Så.
Det som er med Mars, synes jeg, som er så fascinerende som vi ikke må glemme, er jo det at man sitter jo ikke med joystick og styrer ting in real time. Her er det jo snakk om liksom... en halvtime forsinkelse, så ting skjer jo bare, det blir sånn Schrödingers romreise, ikke sant, det bare skjer, og så må vi bare anta at det har gått bra, egentlig, liksom vi vet da. Og det gjelder jo også at det er helikopter som skal fly rundt, Ingenuity, det er jo ingen som sitter og styrer det i real time, det flyr jo av seg selv, og så finner man ut etterpå hvordan det egentlig gikk, ikke sant. Så det synes jeg er fascinerende med alt som skjer på Mars, er liksom det må bare ordne seg.
Ja.
Og så
man kan bare gjøre så mye.
Ja, for at vi snakker mye om det, at det jo en nordmann med på teamet som skal styre Ingenuity, men altså, ja, han kommer ikke til å styre real-time. Styret er noe helt annet enn det. Alt er jo sånn der på Mars.
There's no need for a joystick.
Men igjen da, det vi tenker da, du sier tidligst, hva det, 2030, 2031?
2031. Som 10 år. Det er tidligst for at de prøvene er tilbake.
Ja. Og så skal de renses og vaskes og ikke sant, alt dette her i en sånn lab i USA. Og så, etter hvert, så skal de fordeles mellom forskere i USA og Europa, da, hvor man får tilgang på dem og får sett om det noen fossiler eller...
Ja.
Eller hva?
Ja, eller hva? Ja, det jo, altså, det så noe et sted om at den første labben som det skal tas imot, den vel ikke bygd igjen, den det?
Nei.
Nei, så de skal også bygge en labb på jorda da?
Ja, og de ikke enige enda i Europa om hvordan det skal håndteres her. Altså USA har jo på en måte allerede bestemt at de skal ha en egen sånn sample return lab da, som skal være hovedlabben er NASA sin. Mm. Og så skal det være en i Europa, men det sannsynligvis så ender den opp i UK i
det er det minste problemet, føler jeg.
ja.
Men det jo kult, for at liksom, forskerne begynner jo allerede å forberede seg på at nå skal det komme tilbake, og nå skal vi teste, og nå skal vi sjekke og sånn, ikke sant? Så de går jo og gnir seg i fingrene og liksom, prøver på Mars og sånn, og de tas i disse dager.
Ja.
Er ikke disse dager da, det er jo snart. Det er en stund.
Men altså, vi vil vel antagelig få se, altså, i og med at de skal ta sånne verifikasjonsbilder da, av disse rørene, jeg antar at vi får se de da. Altså, de pleier å være veldig flinke til å dele alle bildene sine, så da får du se et sånt rør med en sånn liten stav ned i, altså litt sånn.
Men jeg har bare har vi mer om dette her nå?
For nei, jeg tror egentlig at vi er litt sånn
spørsmål som jeg har kommet på, sånn,
ja.
Som er litt sånn henger litt sammen med det her, eller henger veldig sammen med det her. For det jeg synes er fascinerende da, er kompleksiteten her er så intens, og også sånn James Webb og alt som skal funke med at det skal deployes på riktig måte, så er kompleksiteten er så voldsom og mye større enn det man har sett, kanskje bortsett fra liksom Skycrane, som jeg synes er ganske heftig da. Så den der er det en sånn selvtillitsterskel som har flyttet seg, eller er det bare rett og slett fordi at teknologien blir bedre? Men da tenker jeg, for man har jo en sånn technology lock, at det nå vi starter, så det jo ikke liksom 2019-tech på Perseverance. Det har jo blitt lokket mange år før det.
Jeg så en sånn gjennomgang av spekkene på Perseverance, og så det klart at den imponerende robust, den tåler jo alt mulig rart. Men det klart at du vil ikke bli veldig imponert av hva var noe som sammenlignet med en veldig, veldig gammel back, for å si det sånn.
Ja, ikke sant?
Ja.
Nei, men det er jo litt sånn, altså, på den her lille roveren som skal ut og hente igjen prøvene, da, så er det jo mange som har foreslått at skal vi ikke bare slenge på litt forskningsinstrumenter og sånn?
Ja, du, det hadde jeg fikk spørre om.
Ja.
Altså, nemlig det som sier, det skal du bare gjøre én ting, men kan
det
ikke
gjøre mer? Man har gjort seg steinhard og sagt at nei, nå disse prøvene, de skal vi faktisk ha hjem. Her skal vi ikke ta noen sjanser, ikke sant? Hverken på at vi ikke får penger eller tid, eller at et av de instrumentene forsinker hele ferden eller whatever.
Ja.
Nå er det som er fokuset, nå skal prøvene hjem, ferdig snakket. Glem forskning. Så den plattformen, den får kanskje et instrument eller to, men det er sånn, de jobber hardt for å holde forventningene til forskning nede eller helt borte fra den Mars-samfunnet. Ja. Det er liksom kun hente, ferdig.
Ja, men det er interessant da, for at dette er det nærmeste du på en måte kommer, sånn type transportselskap da. Det er jo det. Dette er egentlig, snakker du med, sånn type ja, DHL eller Bring eller sånt noe for Mars.
Ja,
jo, det er jo det, for at altså, nettopp det, altså, det som sier, for det, altså, hva var det så at Perseverance har 7 instrumenter og 23 kameraer eller sånt, og alt det skal jo styres, det er jo datamaskiner som skal styre alt, og alt må liksom samkjøres, og jeg skjønner jo at Perseverance er ikke én ting, det er egentlig 18 forskningsprosjekter, og alle må være i rute, og vi har jo allerede hørt blant annet via Hamran, om hvor utrolig krevende det er å holde et forskningsprosjekt i rute. Så ja, det er sånn, bygg raketten som skal opp, men du har allikevel, for å konkludere her, så er det allikevel, vi har da først så må vi se om Perseverance klarer å fylle noe sånt noe som, hva er det, 37 eller 39 rør, ikke sant?
38.
38 rør med prøver, og så må de finne ut vilken strategi de ska ha för
om de ska dumpas eller om de ska sparas lite eller
vad var det du sammanlänkte detta här med
en sån traktoräggmaskin
traktoräggmaskin är det traktoräggmaskin eller är det bara att ta en sån stor sån dump ett annat sted och då måste man också ha funnit ett egnet sted att anta det måste vara tryggt att landa där inte ingen stora stenar sånt ganska flatt lite kedligt område Och så må de antagligen, de må väl också tänka på att det ska ligga på ett ställe där det är lätt synligt dessa rören, ikke sant?
Altså, ja, och i le då.
I le till och med. Alltså hallo, självklart, ikke sant? Och så kommer vi det är den lätta delen. Så må vi lande precist på en måte som vi kanske inte har gjort för
och det ska vi så göra.
Det ska vi så göra och så ska europeerna sända ut visst vi europeer ska sända ut en sån en maskin som bara gör en ting med en sån ska den hämta ett och ett rör av gången.
Den ska plocka upp ett och ett. Och det är ju ett
samarbete. Vi måste landa nära, inte sant?
Ja, ja, och det är ett samarbetsprojekt med 22 land, så det är ju komplicerat i det hela.
Så är vi där och så har du denne och så ska det upp i denne bobla, sölkula.
Kör tillbaka, finna en plattform sin, putta in i sölkula, sölkula skruvas samman sån sån.
Och så det måste också skru. Du ja. Nå gjorde du en sån handbevegelse, skru samman så att du klick, men det måste ju ske.
Ja, eller hur den förskjuts.
Ja, men det är jättekult. Det är också det måste också göras, det måste förskjuts.
Det finns folk som jobbar med förskjutningsmetoder på överflödet av Mars.
Det är det. Ja, det ser om inte det finns kul jobb där ute. Och så har du Maven som ska upp den här raketten som då är ett eller annat amerikansk airspace sällskap. De ska då bygga en rakett som ska upp och jag har skönt att det var en
I bana, inte sant?
Var en faststoffraket tror jag de sa, så att det skulle inte vara något flytande för att det är så många år så det är bättre att faststoff. Så ska den och så ska den upp i bana och så ska den i vilebane, väntebane.
Slippa ut kula så kula liksom
går. Så maven ska inte engang vara med där nere, det är bara kula själv ja.
Kula själv så den, och den är sölvfärgad så att den ska vara möjlig att finna igen.
Ja, det är därför den är sölvfärgad. Det skönt inte jag för du sa det nu. Okej. Okay. Så då må jag. Men då skönner du alltså så de ska se en sån liten sölvstjärna bland alla stjärnorna. Och så ska de då ta och svuppa den in.
Ja, sån trakt.
Puttet den I en romkapsel.
Ja, Raker style.
Och
det är den och det är den andra, den tredje raketten för vi snackar om först Perseverance raketten, så henter över raketten och Maven och så den som ska frakta det tillbaka. Åh, himmel och
så är det diskussioner, inte sant, för den där sonden som ska henten ska ju bremsa ner atmosfären I 18 månader, inte sant, för att liksom komma sig riktigt bana och ned långt nog ned till att den klarar hämta en sölkula så att solcellspanelerna som var det också potentiellt är norska aktörer I bilden, inte sant? De ska tåla det där bremsegrejen, inte sant, utan att flappa och liksom
utan att knäcka den på ja.
Utan att knäcka allt det här och så ska den ju alltid peka mot sola så att den må liksom Och så ska den ut tillbaka igen och det ska den tåla, inte sant? Och där ja, men, är så gøy.
ja, det är det. Ja,
och så sorry att det är sån partypuper här nu så men sett nu då och nu är det du säger att det är alla trinnen här it's gonna happen. Pengarna är liksom delvis men
det är trinnvis approach.
Ja, jo men det är bestämt att det ska ske. Men sett då att den här prövetakningen från Perseverance går ordentligt dass. Då är det då man får låt säga man får en pröva då. Kommer man då fortsätta genomföra detta projektet för att hämta tillbaka en pröva? Eller är det sån, oj, vad nu plötsligt har vi massa pengar över som för det var något projekt vi skulle göra men det gick I dass så då är det inte någon vits I att göra det I andra trinna.
Jeg sann om jeg vet hvor smertegrensa går en for deg hit. Altså det 1, 2, 5, 10?
Ja, ikke sant?
Ikke sant?
Noen har sikkert tenkt på det.
Men samtidig...
Ja, denne noen burde jo vært vi som med å betale det.
Men ikke det også litt sånn, det veldig fall for sånn sunk costs? Altså, vi allerede I ferd med å investere så mange milliarder at man tenker at, ok, selv kanskje, altså selv ett rør, altså du har uansett brukt nesten alle pengene du skal. Altså du skal jo betale for å holde det, drifte det, og folk skal sitte og følge det, men... Det är väl också nog med det att det är väldigt höga sån vad det heter initialkostnader. Nu jag är inte ekonom som du hörer och så när man allerede har liksom gjort väldigt mycket investeringen så är det väldigt lätt att bara säga si, nu kör vi löpe ut då. Men jag syns men jag du har ju helt rätt och det är ju också
Jag ser forsiden på alla avisene är liksom bilder av det bitte lille röret och så detta kostet 300.000 miljarder fantasiljoner alla pengarna pengar till onkel Skrue liksom.
Men vi satsar på vi att disse tre robotarna som dumper ting I magen på Perseverance det høres jo nesten litt sånn der skrekkfilmaktig ut egentlig, det høres litt alienaktig ut og så skal Perseverance dumpe det hele et eller annet sted på Mars, vi satser på at det går bra altså, de har, ja, men det, det er jo ikke det
kommer en sånn liten speider som skal hente
jo, men altså, bare for å ta helt på slutten her da jeg så jo her forleden dag at nå har de bestemt seg for hvilken rute de skal ta, fordi at når de lander så de visste, de fant jo ut hvor de landet kunne blant annet se det fra bane og så må, de orientere Perseverance i forhold til sola, for igjen, det finnes ikke GPS så du kan ikke bare bruke liksom kart og kompass Og så måtte du si at ja, vi skal jo til det stedet I Jezero-krateret for å se på de kule tingene. Men hvordan kommer vi oss dit gjennom et, ikke sant? Gjennom et veldig ulent terreng? For at den står jo rett ved en klippe, gjør den ikke det?
Jeg vet ikke hvor den står, faktisk.
Du vet ikke hvor den står? Ok.
Men det, jeg vet hvor den står, men jeg vet ikke hvor den står rett ved en klippe.
Nei, for at det noen bilder fra... Du ser på noen av bildene, så ser det ut som det står ganske nær en klippe, og den kan ikke kjøre rett opp den, visst nok greia. Og poenget at nå har man bestemt seg for at man skal tydeligvis kjøre nordover og rundt, i stedet for sørover og rundt. Og det sånn at man tenker, er ikke alt det planlagt på forhånd? Nei. Altså, de bestemmer seg.
De ser jo ikke over.
Det en bil, folkens.
Og noen av disse her instrumentene de ønsker å ha med seg på sånne ferder, jo nettopp liksom å skjønne hvor, altså, hva ser du? Fordi at i gamle dager da, så var det sånn at du kjørte 10 meter, tok bilder, sendte bildene hjem, kikket på bildene over natta, sendte ut de neste 10 meterne du kunne kjøre trygt uten å... For den her kjører jo ikke rundt steinen av seg selv, ikke sant? Den ikke så smart, så Nei. Du må liksom se... Den kan ikke kjøre lenger enn det du klarer å analysere på bakken, da, ikke sant?
Men du har disse vanvittig gode bildene fra banene som gjør at du kan si at selv om ikke, altså, som kan rekognosere, og så får vi jo etter hvert en liten drone som også kan rekognosere litt, og da blir det gøy.
Men ikke sant, ønsketenkningen jo at disse roverne klarer seg selv, at de har teknologi ombord, at de klarer å tenke såpass bra selv, at de kjører rundt helt autonomt, og liksom, at du kommer litt dagen etterpå jobb, og så det, å, hallo, du der nå i dag? Ja, okay.
Og da er det her vi skal nevne at det en viss selvkjørende elbil-dude som sikkert interessert i å Altså, han vil jo helst sende seg mennesker da. Han mener jo at mennesker de beste datamaskiner på Mars.
Alle de tingene her hadde jo blitt veldig mye lettere hvis det var en person som gjorde det.
Og, altså, sant å si, jeg ser sånn på en måte, du ser sånn tracket til Curiosity som har gjennomført over 10 år, og du tenker, ok, det kunne vært gjort av en astronaut I en elbil på en ettermiddag, ikke sant? Mm. Det er der vi så det klart at men uansett, takk for at du kom I studio, Marianne, og jeg fortalt og snakket om dette. Dette jo kjempespennende, og det blir helt sikkert mer Perseverance-stoff etter hvert, det vet vi det blir, for vi må jo følge opp noen av de tingene som skjer, ikke sant, Nils Johan?
Definitivt. Også en liten oppfordring på tampen her. Ikke hold pusten, da, for at dette kommer til å ta litt tid.
Ja, akkurat denne biten her kommer til å ta litt tid, og vi skal ikke ta munnen for full og si at vi... du invitert tilbake om 10 år, Marianne. Vi ser. Som med alt annet på Mars, så tar vi det litt sånn fra kant. Altså. Og så vi altså da, som vanlig, vi tilgjengelige I de fleste sosiale kanaler. Vi på Facebook, vi på blogg, romkapsel.no, vi på Instagram og Twitter, alt etter romkapsel, og så det jo det med igjen da.
Ja, tusen hjertelig takk til alle som skjenker en skjerv via Vips. Der vi, søk opp romkapsel. Det setter vi veldig pris på.
Og så har vi noen av de aller beste t-skjortene som der ute, og ikke til og med også kopp. Ikke minst kopp.
Okay. Det greit å få det tilbake til litt sånn enkle ting.
Ja, jeg synes vi sier det. Og vi kan si også at romkapselbudsjettet ikke helt som NASA-budsjettet.
Takk for oss.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å piske krem uten mixmaster. Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid. TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.